Biz bugungi suhbatimizda yana ota-onalar va ularning farzandlari hayoti haqidagi ibodatlari haqida gaplashamiz. Agar muqaddas kalomga qarasangiz, Iso Masih ota-onalar tashvishlari, farzand tarbiyasi va oilada farzandlar bilan bo'ladigan muammolar haqida juda ham kam gapirgan. Lekin uning xatti-harakatidan, ibodat haqidagi oyatlaridan farzandlarimiz tashvishi va hayotini uning oldiga olib kelishimiz kerakligini anglaymiz. Biz ota-ona sifatida ular uchun ibodat qilibgina qolmay, ular o'z dunyolaridagi muammolari bilan bo'lishganida o'sha muammolar uchun birgalikda ibodat qilishimiz, ularning hayotida ibodatni chuqur o'rnatishimiz kerak. Ular bilan haq qadamda biz uchun arzimas bo'lib tuyulgan narsalar uchun ham ibodat qilishimiz kerak.
Biz bugun e'tiboringizga bir jamoat pastorining guvohligini taqdim etamiz. U shunday degandi: "Men farzandlar bilan qilinadigan ibodat haqida jamoatimdagilar bilan juda ko'p gaplashganman. Bir kuni yakshanba tongidagi xizmatni shaxsan o'zim kuzatar ekanman, yangi kelgan ikki kishiga ko'zim tushdi. Ularning biri uzun bo'yli kishi bo'lsa, ikkinchisi uning 6 yoshlar atrofidagi o'g'li edi. Ko'rinishdan bu kishi ibodatga juda jiddiy qarardi. Non sindirib Iso Masihni eslash vaqti kelganida o'g'li undan so'radi: "Bu nima, dada?" Otasi unga non sindirish marosimi haqida gapirib berdi va ibodat qildi. Keyin uzum sharbati to'ldirilgan qadah ularning oldiga bordi. Bolakay yana so'radi: "Dada, bu nima?" Otasi unga bu Iso Masihning biz uchun to'kilgan qoni ramzi ekanligini tushuntirdi va yana ibodat qildi.
Men ibodatni hayotimning asosiy qismiga aylantirgan va uni farzandiga ham o'rgatayotgan otani ko'rib mamnun bo'ldim. Unga yaxshilab razm solib qarasam, u San Antonio Spurs komandasida o'ynaydigan o'sha mashhur David Robinson ekan. Uning tizzasida o'tirib, Iso Masih haqida eshitayotgan uning 6 yoshli o'g'li kichik Robinson ekan. O'shanda u kechagina o'z komandasida Phoenix Sun komandasiga qarshi o'yinda muvaffaqiyatli o'yin ko'rsatgan edi. Bugun esa u farzandiga Iso Masih haqida gapirib beradigan va hayotiga ibodatni singdiradigan ota sifatida o'tiribdi. Tabiiyki, bugun uning o'rnini boshqa qobiliyatli va yosh o'yinchilar egallagan. U bugun Olimpiya chempioni emas, ammo mana shu sanab o'tgan vazifalardan qay biri uning uchun muhimroq ekanini u yaxshi anglagan.
Ota-onalar farzandlarini har qanday ko'ngilsizliklardan himoya qila olmaydi, ammo ularga hayot bulog'iga yo'lni ko'rsata oladi. Shunda farzand hayotida nimalar sodir bo'lmasin, doimo Xudoning oldiga yo'lni topib kela oladi. Hayotda qaror qilish qiyin, ibodat bilan ham hal qilish qiyin holatlarida Xudo tomonini tanlashga yordam beradi. Juda badavlat yahudiy jamoa boshchisining qizi o'lim to'shagida yotgani yodingizdami? Ular Iso Masih bilan uyga ketayotganlarida uydan kimdir kirib yarim yo'lda ustozni ovora qilmang, qizingiz o'ldi, degani ham yodingizdadir. Iso Masih esa unga: "Qo'rqma", deydi. Uyi tomondan eshitgan xabari uni dahshatga solsa, ikkinchi tomondan Isoning so'zi unga umid bag'ishlaydi. Mana shunday paytlarda ibodat bizga ham, farzandlarimizga ham to'g'ri yo'lni topishimizga va qaror qilishimizga yordam beradi.